Môre gemeente, namens die kerkraad word die geseende nagmaal erediens toegebid. Ons toetrede tot die erediens kom uit Psalm 84 vers 1 en 2, die toesiesberuiming agter in die boek. Direk na die fotum en seengroet, sing ons uit Gesang 164 vers 1 en 2.
Liefdes, die Here Jesus het gesê, laat staan die kinders en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur hom wat is, wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.
Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sondes en liefdeloosheid met die oog op vanoggend se nagmaal. Hoor die wet, soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en hy het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou kragte. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 233.
Liefdes, ek wil vra dat die twee jong manne asseblief hier na vore sal kom, Sean en James. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die kerkraad het om daarvan vergewis, dat hierdie twee jong manne behoorlik gekatekiseer is, en dat hulle geloofskennis en hulle gesindheid sodanig is, dat hulle toegelaat kan word om belydende lidmate van die kerk van Jesus Christus te word. In die naam van God en in die teenwoordigheid as sy gemeente, wil ons hulle nou die geleentheid gee om openlik te bely, dat hulle in die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees glo. Julle, wat julle geloof so wil bely, moet nou eers hoor hoe groot voorreg en ook wat 'n groot verantwoordelikheid is om 'n belydende lidmaat van die kerk van Christus te wees. Die barmhartigheid van God is so groot, dat hy deur sy woord en gees aan ons die geloof skenk, waardeur ons vas en seker weet, dat ons deur Jesus Christus van ons sonde verlos is. En al besef ons, dat ons nog voortdurend teen God sondig en altyd geneig is om die slegte te doen, glo ons, dat God ons, sonder dat ons dit verdien, op grond van sy genade, vryspreek vanweer die verlossing deur Jesus Christus. Hy is immers op grond van ons oortredings oorgelewer, en hy is opgewek, sodat ons vrygespreek kan word. En aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Daarom glo ons, dat Christus ons lewende lidmate van sy kerk gemaak het. Ons glo dat God ons deur die regte verkondiging van sy woord en die bediening van die sakramente, volgens die instelling van Christus steeds, in die geloof wil versterk, sodat ons in sy kerk bruikbaar kan wees, voorberei vir enige goeie diens. Om so dankbaar te kan wees, moet ons ook elke dag getrou en ywerig die woord van God lees en bestudeer, en God vra dat hy ons daarin deur die Heilige Gees sal lei. Ons glo dat almal verplig is om by die ware kerk aan te sluit en daarmee te verenig om so die eenheid van die kerk te bewaar. Daarom onderwerp ons ons gewillig aan die leer en tug van die kerk. Ons is immers die gebou van God wat opgerig is op die fondament van die apostels en profete, 'n gebou waarvan Jesus Christus self die hoeksteen is. En hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God wil woon, sodat dit vir die gemeente duidelik kan wees dat julle hierdie geloof ontvang het en daarom ook bereid is om hierdie dienswerk in dankbaarheid teenoor God te doen, moet julle nou hardop op die volgende vraag antwoord. Bely julle soos die kerk en saam die kerk, dat julle glo in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons van die sonde en die dood verlos het. Onderneem julle om by hierdie belydenis te bly, julle voortdurend tot die Here te bekeer en steeds te bid, dat hy dit in julle sal volvoer. Beloof julle om julleself diensbaar te maak, na die beste van julle vermoë en met toewyding, die groei en vooruitgang van die kerk ook hier, en ook so van die gemeente en ook so van die een heilige algemene Christelike kerk te bevorder, en beloof julle om julle te onderwerp aan die kerklike opsig en tug. Sean, wat is hierop jou antwoord? James? Vanweer die feit dat julle gedoop is, en op grond van die belydenis wat julle nou afgelê het, verklaar ons julle tot belydende lidmate van die kerk en nooi ons julle uit om gereeld saam met die gemeente by die tafel van die Here te kom aansit. Die God van genade wat julle in Christus geroep het om in sy ewige heerlikheid te deel, sal julle belydenis bevestig en julle steeds deur sy woord en gees lei en versterk. Ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons hart is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien naderkom. Geliefdes, aangesien niemand uit hulle self in staat is om dit alles te doen nie, laat ons nou saam tot God bid. Here God, ons dankie dat U ons deur U genade verlos het. Ons dank U dat ons in Jesus Christus U kinders mag wees en dat U ons in U genade verbond ingesluit het. Ons dank U dat U ons deur U Heilige Gees in U diens wil gebruik. Ons dank U dat U ons die geloof geskenk het waardeur ons U weldade so onverdiend mag ontvang. Maak ons steeds gehoorsaam aan U woord, sodat ons as lewende lidmate van U kerk altyd U disippels en getroue dienaars sal wees. Bewaar, beskerm en laat groei U kerk. Gee dat ons U altyd met blydskap en dankbaarheid sal dien en dat ons so U naam sal groot maak en sal eer. Vader, ons bid, spreek ook vanmôre deur U woord tot ons. En dankie Heer vir die voorreg wat ons het, om ook hier in die geloof versterk te mag word, as ons vanmôre hier aan U tafel kom aansit. Vader, ek wil ook vanmôre bid vir hierdie twee jong manne. Vader, my bede is, neem hulle in U beskerming. Hou hulle onder u hand, Heer, en lei hulle ook op die lewensweg. Maar Heer, mag hulle ook altyd die weg betree, die weg wat na die lewe lei. Dankie, Heer. Dankie, Heer, dat u ook so met elkeen van ons as ouers is. Die voorreg het, Heer, om ook ons doopbelofte ook te kan nakom. Daarom bid ons, Heer, seën ook elke ouerhuis. En seën ook ons gemeente ook hier met die kategese, waar ons ook met u kinders 'n pad stap. Vader, dit bid ons in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek wil vra dat die twee jong belyne lidmate se ouers asseblief ook na vore sal kom. Sean Henderson is die seun van Matthew en van Cindy en James is die seun van Andre en van Susan en van my kant af ook vir hulle sê baie geluk. Jy weet, dit is vir 'n ouer 'n groot voorreg om hier te kan staan saam met jou kinders. Om ook te kan weet dat 'n mens jou doopbelofte nagekom het. En dat die grootste nalatenskap wat 'n mens vir 'n kind kan gee, is daardie weg wat lei na die ewige lewe. En om ook jou by te staan met daardie weg wat jy moet betree, Sean, het ons ook van die kerkraad se kant af ook net so ietsie kleins wat ons vir jou wil gee, eintlik ietsie kleins wat eintlik baie groot waarheid het, die woord van die Here. Soos jy vanmôre ook gehoor het in die formulier, lees, bestudeer en oordink dit. Dit lei na die lewe. Baie baie geluk. Dat jy baie geluk. Jy ook, James? Hy vertel ons van die weg na die lewe. Maar baie, baie geluk, geliefdes. Gemeente, ek wil vra dat ons vir hulle die seënwede sal sing uit Gesang 268. Ekskuus, verkeer is.
Gemeente, laat ons nou staande ons geloof saam met die nuwe jong belydende lidmate soos volg bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou uit Gesang 260 vers 7 en 11.
Gemeente, ons gaan volgende die Here se woord oopmaak. En ons gaan saam lees uit die Ou Testament, uit 2 Konings hoofstuk 12, daar vanaf vers 4 tot en met vers 16. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 309. En daar gaan ons ook saam lees enkele verse uit die Efesiërsbrief. Efesiërs hoofstuk 2, daar vanaf vers 19 in die Kansel Bybel is dit op bladsy 190. Ons lees nou saam daar vanaf vers 4 by 2 Konings hoofstuk 12. Joas het vir die priesters gesê: "Neem al die geld wat as gewyde gawes na die huis van die Here toe gebring word, die geld wat gekollekteer word, die waarvoor elkeen persoonlik aangeslaan word, en die wat as vrywillige gawe na die huis van die Here toe gebring word. Die priesters moet die geld in ontvangs neem by die wat dit bring en die tempel daarmee herstel, oral waar daar bouvallige plekke is." In die 23ste regeringsjaar van koning Joas het die priesters die bouvallige plekke in die tempel nog steeds nie herstel gehad nie. Toe die koning Joas vir Jojada en die ander priesters ingeroep en vir hulle gevra: "Waarom herstel julle nie die bouvallige plekke in die tempel nie? Julle moenie geld aanvaar van die wat dit bring as julle nie daarmee vir die herstel van die bouvallige plekke betaal nie." Die priesters het toe onderneem om nie langer geld van die volk te aanvaar solank hulle nie die bouvallige plekke herstel nie. Die priester Jojada het 'n kus gevat, 'n gat in die deksel geboor en het langs die altaar neergesit, regs van waar 'n mens die huis van die Here binnekom. Die priesters wat by die drempel wag gestaan het, het al die geld wat uit die huis van die Here toe gebring is, daarin gegooi. Toe hulle sien dat daar baie geld in die kus is, het die sekretaris van die koning saam met die hoëpriester na die tempel toe gegaan en die geld wat in die huis van die Here was, in 'n sak gesit en gaan tel. Hulle het die afgetelde geld oorbetaal aan die werksvoormanne wat vir die huis van die Here aangestel is. Die het dit oorbetaal aan die skruinwerkers en bouers wat die werk aan die huis van die Here moes uitvoer. So ook aan die messelaars en die klipkappers om hout en gekapte klip te koop om die herstelwerk aan die huis van die Here te doen. Kortom, om alle uitgawes aan die herstel van die tempel te dek. Daar is geen silverbakke, skere, komme of trompette gemaak vir die huis van die Here nie. Geen silwer of goue gereedskap is gemaak van die geld wat na die huis van die Here toe gebring is nie. Dit moes aan die voormanne gegee word om die huis van die Here te herstel. Hulle het nie die manne laat boekhou van die geld wat hulle aan hulle betaal het nie. Dit is aan die voormanne gegee wat die werk eerlik uitgevoer het. Die geld vir skuldoffers en sondeoffers is nie in die huis van die Here gebring nie. Dit was vir die priesters bestem. En dan, geliefdes, lees ons saam hier uit Efesiërs 2, die vanaf vers 19. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Wie 'n kind van die Here is, luister na die woord van God. Ons teksvers vir vanoggend se prediking kom uit die gedeelte wat ons gelees het uit Efesiërs uit en is twee verse, verse 21 en 22. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Geliefde, onderhoud is baie belangrik. Wat verstaan ons onder die woordjie onderhoud? Ons weet dis 'n woordjie wat baie tyd vat en ook baie geld kos. Ons weet dat daar onderhoud toegepas moet word op daardie kosbare besitting wat ons het. 'N Mense huis. En jy weet ook dat op die kort termyn spaar 'n mens baie keer geld, maar op die lang termyn kos dit jou baie geld. Dis ook natuurlik waar ook van 'n kerkgebou soos hierdie van ons. Elke jaar moet 'n mens in die begroting voorsiening maak vir onderhoud en 'n bietjie opgradering. Hier en daar 'n bietjie regmaak om ook die kerkkompleks in stand te hou. Daar is bepaalde formules waar volgens 'n mens dit ook kan bepaal. Hoeveel geld 'n mens elke jaar op sy moet sit. Daar is selfs diegene wat meen dat 'n mens tot 10% van die waarde van jou eiendom jaarliks aan jou eiendom eintlik moet spandeer in terme van instandhouding en opgradering. Nou as 'n mens daardie sommetjies gemaak is 'n geweldige klomp geld. Nie een van ons kan dit bekostig. Nie gewoonlik maak ons maar iets reg as dit onklaar is of as dit regtig noodsaaklik is. Ja, ons skram baie keer maar weg van onderhoud. Ons sien dit maar ook in ons land in die infrastruktuur. Daar word baie keer en daar was ook baie geld op sy gesit vir bepaalde onderhoud. En daardie geld wat so lê is geld wat maklik gebruik kan word. Ons beleef dit vandag. En onderhoud wat agterweë gelaat word. En ons sien die infrastruktuur wat besig is om in mekaar te tuimel. Die probleem is dat dit baie keer op so 'n punt kom dat 'n mens dit nie meer kan herstel nie. Dat ons baie keer iets nuuts moet bou. Soos dit maar ook maar met 'n huis, 'n gebou. Ja, die tragiese vandag is dat daar kerkgeboue wat so agteruit gegaan het dat gemeentes hulle kerkgeboue liewers verkoop, want daar is net nie die fondse om 'n kerkgebou te herstel nie. Maar geliefdes, dis nie net van geboue nie. Dis ook maar 'n ander besittings wat ons het. Dink maar aan 'n mens se motorkar. Onderhoud is so belangrik. Glo vir my, dis baie beter om 'n voertuig te koop met 200.000 km op met so dik leer van onderhoud wat gedoen is, as daardie voertuig met 50.000 km op wat geen onderhoud gedoen is nie. Ja, onderhoud is belangrik. Dit vat inspanning en dit kos geld. Maar dis nie net in opsigte van ons besittings nie. Ook in ander fasette van ons lewens. Die kinders wat nou besig is om eksamens te skryf, sal ook weet wat die waarde van instandhouding is. Deur die jaar huiswerk wat gedoen is, toetse wat daarvoor goed voorberei is, eksamens waarvoor dit waarvoor al geleer is, dat 'n mens eintlik nou op 'n punt staan wat jy eintlik net hersiening hoef te doen. Maar nou weet ons, daardie akademiese onderhoud is nie deur die loop van die jaar gedoen nie en nou moet daar gewerkskaf word en getimmer word om net 'n bietjie kennis in die kop te kry om dalk maar net so deur te skuur. Maar broers en susters, ook onderhoud in ons geloofslewe is belangrik. Maar voordat ons 'n bietjie daarby gaan stil staan, hierdie gedagte van onderhoud wat gedoen moet word, 'n onderhoud aan 'n gebou, lees ons ook van in die Bybel. Dis nie net 'n nuwe moderne fenomeen nie. Ons lees ook van onderhoud wat in die Bybelse tyd agterweë gelaat is. Aan die tempel van die Here. Maar voordat ons 'n bietjie gaan kyk na hierdie tempel, want ons gaan vanmôre na 3 tempels kyk. Lees ons van 'n man met die naam van Joas. Joas was 'n baie interessante koning gewees. Ons weet dat daar 'n hele klomp konings was in die Ou Testament. Ons ken natuurlik maar die bekendstes van ou Dawid en Salomo en Saul en so meer. En daar ook nog van Rehabeam en Jerobeam. Maar die res se name ken ons nie. En wat ons maar eintlik van al hierdie klomp konings weet, met die uitsondering van 1 of 2 of 3, is dat die meeste van hulle was maar 'n klomp slegte konings gewees. Hulle het nie gedoen wat die Here van hulle gevra en verwag het nie. Maar Joas was amper nie koning gewees nie. Eintlik 'n baie interessante geskiedenis, veral hierdie familiebande van Joas. As ons teruggaan op ou Joas se stamboom, dan kom ons weer uit by ou Agab. Nou Agab was ook 'n baie bekende koning gewees van die Noordryk van Israel. 'n Baie slegte koning wat met 'n baie mooi vrou getroud was met die naam van Isebel. Sy moes baie mooi gewees het want sy het elke keer vir ou Agab weer die verkeerde dinge laat doen. Op stadium lees ons hier en daar dat Agab amper tot bekering gekom het, maar is Isebel op die toneel verskyn dan val hy maar weer, voete van klei. En ons weet dat daar die gesin, ons het ook al by geleenthede ook daarna gekyk, dat hulle maar eintlik 'n baie omstrede gesin was, slegte huisgesin. Hulle seun nou Ahasia was nie veel beter as sy pa nie, en dan hulle dogter, Atalia, was 'n interessante een. Sy is later getroud met die koning van Juda, die koning van die Suidryk se seun, nou Josafat se seun, nou Joram, wat ook later koning geword het, en soos ons nou maar die geskiedenis ken, het Joram ook maar gedoen wat Atalia vir hom gesê het. Sy het ook maar mooi by haar ma geleer. En uit hulle huwelik uit word daar dan ook 'n seun gebore, ook met die naam van Ahasia. Nou hierdie Ahasia het natuurlik aan dieselfde naam as sy oom gehad. Maar dan hierdie Ahasia was ook maar sleg gewees, so sy ma, so sy oom, so sy oupa. Maar dan daai hulle weer 'n seun met die naam van Joas. Hierdie Joas van wie ons vanmôre gelees het. En onmiddellik sou ons sê, aardjie na sy vaartjie. Hierdie kind kan is net so sleg, soos sy pa en soos sy ouma en soos sy oupa grootjie. Hy kom uit 'n slegte familie uit, 'n klomp goddelose. En dan gebeur het ook so dat hierdie Ahasia dood is, as gevolg van sy sonde. Hy en die latere koning van die Noordryk het iets gedoen en dit het nie uitgewerk en hy is dood. En hierdie ma, hierdie Atalia, hierdie ouma van Joas, is so kwaad, dat sy haar kleinkind wil doodmaak. Nou kan jy daar dink, joh, dis daarom nou snaaks, waarom wou sy so iets doen? Daar was 'n baie goeie rede gewees. Ons moet onthou dat die Here destyds aan Dawid 'n belofte gemaak het, dat uit sy nageslag sal daar altyd iemand op die troon sit. En omdat sy geweet het dat die Here haar seun gestraf het met die dood, wou sy hierdie belofte van die Here tot niet maak. Sy wou sorg dat daar niemand uit die koninklike nageslag sou wees nie. Maar dan gebeur dit sodat 'n suster van Joas hom wegsteek op 'n plek waar niemand hom sou gaan soek het nie. Nie sy ma, nie sy ouma nie. Binne in die huis van die Here. Sy gaan steek hom weg binne in die tempel. En daar kom hy onder die invloed van Jojada, 'n priester, 'n baie invloedryke priester in daardie tyd. En hy leer hierdie Joas, en hy maak hom groot, hy berei hom voor om koning te wees. Later is Atalia ook vermoor, doodgemaak, want sy was op daardie stadium toe die alleenheerser gewees. Sy het ook maar bepaalde aspirasies gehad as 'n vrou, soos 'n paar ander ook maar hier in die nabye omgewing ook gehad het. En, maar sy het een plek nie gaan soek nie, in die huis van die Here. Sy het geglo, sy het die nageslag uitgeroei. Tot haar verbasing, lees ons, hoor sy hoe daar geskree word, dat die Here met die koning sal wees, daardie skok, as hy sien haar kleinkind leef. Maar dit wys vir ons net, hoe siek daardie samelewing daardie tyd was. Die konings het nie in die tempel gekom nie. Die tempel was nie belangrik nie. Ons lees van die tempel wat bouvallig was. Het was nie net gewone instandhoudingswerk wat gedoen is nie. Hy was bouvallig. As ons gaan kyk na die Hebreëus, dan beteken dit dat daardie tempel moes op plekke baie, baie sleg agteruit gegaan het. Wel, as ons ook lees van die geld wat hulle spandeer het en die mense wat hulle moes aanstel en messelaars en klippe wat gekap moes word en skrynwerkers, dan moet 'n mens besef dat daardie tempel moes eintlik baie verniel gewees het. Baie sleg. Hierdie pragtige tempel wat Salomo opgerig het. As 'n mens gaan lees oor hierdie tempel, was dit indrukwekkend gewees. Ons het verlede week ook 'n bietjie daarna verwys hoe die allerheiligste deel gelyk het, die goud wat daar gebruik is. 20 ton goud was byvoorbeeld gebruik in die allerheiligste deel. Dit was 'n indrukwekkende gebou gewees. Was 'n fokuspunt gewees van die volk. As mens Jerusalem ingekom het, daar op Sionsberg, het jy hierdie tempel gesien. Hierdie tempel wat die simbool was van God se teenwoordigheid. En dat hierdie volk sy uitverkore volk was. Dit was daar waar daar gebid is, waar daar geoffer is vir hulle sondes. En ons lees van al die reëls en riglyne en rituele wat daar moes plaasvind by hierdie tempel, by hierdie gebou. Hoe is dit moontlik dat hierdie tempel, hierdie sieraad van God se volk, so agteruit gegaan. Wat het geword van die hart, van die binnenkant van hierdie tempel? En ons lees in ons teksgedeelte dat ten spyte van Joas se opdrag, dat in sy 23ste regeringsjaar, het hulle nog steeds niks aan die tempel gedoen nie. Maar hierdie jong man, hierdie seun, wat 'n mens sou afskryf, as gevolg van sy assosiasie, as gevolg van sy geskiedenis, word die een wat toesien dat die tempel herstel word, gerestoreer word. Ja, baie kere kan 'n mens ook voel, mens kan kinders afskryf. Mag nooit 'n kind afskryf nie. Die Here gebruik ook kinders. En dis waarom die kerk ook altyd met groot erns wil toesien om kinders ook te katekiseer. Nie net uit baie geloof of uit gewoonte uit nie. Want ons kinders moet ons op pad stap. Want ons weet nooit wat die Here se doel met hulle is nie. Maar hierdie gebou wat herstel was, het natuurlik ook maar later maar weer verval. Eindelijk baie tragiese geskiedenis afloop, want ons lees in die voorafgaande hoofstuk, dat Joas het gedoen wat die Here van hom verwag het, so lank Jojada sy leermeester was. So lank as wat Joas aan sy eie lewe restaurasiewerk gedoen het, instandhoudingswerk gedoen het, na sy eie geloof gekyk het, het het goed gegaan. Ons lees later die tragiese afloop, dat daar die tempel geplunder is om vyande mee om te koop in Joas se leeftyd. En so het dit ook maar weer in sy lewe ook gebeur. Die instandhouding is nie gedoen nie, onderhoud is nie toegepas nie, en so die volk maar weer teruggeval. Later lees ons in die jaar 586, word die tempel verwoes en platgeslaan. Maar dit gaan nie so seer oor daardie tempel, oor die struktuur en oor die gebou nie. Dit gaan oor die hart van die volk, wat stikkend was, wat bouvallig was, want die instandhoudingswerk was nooit gedoen. Maar die Here het geweet, hy weet, die Here ken sonde en hy weet wat sonde doen. Sonde gaan altyd oor selfbelang. Die sondaar het 'n onversadigbare vernietigingsdrang. Jy moet dan weet, hoe volk se siege moes gewees het, hoe bouvallig hierdie volk se siege moes gewees het, dat die tempel, daardie struktuur van God, so bouvallig geraak het. Maar God ken dit. En daarom sê die Here ook, en doen die Here dit ook, dat daardie tempel vernietig sou word. Want die Here sou 'n ander tempel kom oprig. 'N nuwe tempel. 'N tempel deur sy seun Jesus Christus. Wat lees ons vanmôre in ons teksvers? In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God wil woon. Baie interessant, broers en susters. As Paulus hier praat van 'n tempel. Ons onthou dat Paulus skryf vir die gemeente in Efesus, hy daar in Rome is in gevangenskap, dis waarom die Efesiërsbrief ook bekend staan as die gevangenskapbrief. Ons weet dat daar 'n baie noue verbintenis was tussen Paulus en hierdie gemeente met sy tweede sendingreis en die besonder sy derde sendingreis, waar hy vir 'n baie lang tyd, ongeveer 3 jaar by hulle was. Met ander woorde, hy het Efese baie goed geken. En die mense van Efese het 'n tempel ook baie goed geken. Trouwens, die mense van Efese het elke dag van hulle lewe vasgekyk aan 'n tempel. En was natuurlik nie die tempel van Jerusalem nie. Daar was 'n groot tempel in Efese gewees wat bekend gestaan het as die tempel van Artemis of Diana. Sy was gesien as die vrugbaarheidsgodin. Was 'n indrukwekkende struktuur gewees wat beskou as een van die 7 wonders van die wêreld in daardie tyd. Iets besonders, iets merkwaardigs gewees in daardie tyd. Ons lees ook van 'n ou met die naam van Demetrius wat ook beeltjies gemaak het van hierdie tempel en dit verkoop het daar by die tempel en 'n klomp geld daarmee gemaak het, want mense het ook 'n stukkie van hierdie tempel saam met hulle geneem in hulle huis. hierdie heidenasies, hierdie tempel was hulle fokuspunt gewees. En mense wou graag deel geword het ook van hierdie stad. Baie keer het het gebeur dat mense daarheen gereis het en daar vir 'n paar maande of weke oorgebly. Baie van hierdie mense was beskou as bywoners en hulle het buite die stad ook gewoon. Jy kon nie sommer net deel word van hierdie stad nie. Jy kon nie deel word van hierdie tempel nie. Interessant is, mense gaan kyk ook na die Griekse woord wat hier vertaal word met tempel en fokus dit eintlik op die binnenkant van die tempel. Want in die binnenkant van hierdie tempel was hierdie afgodsbeeld gewees wat hulle geglo het wat van die hemel afgekom het, van 'n godheid afgekom het. Hierdie beeld van Diana of Artemis. En om daar te kon wees, het beteken dat jy deel was van hierdie stad. Jy was 'n inwoner, jy was geseend en voorspoedig deur om hierdie afgod te aanbid. En nou kom Paulus. En hy praat van die tempel van God. Maar hy praat nie van die tempel in Jerusalem. Ons weet in 70 na Christus is daardie tempel verwoes. Paulus hierdie brief skryf, weet nie heeltemal seker nie, maar heel waarskynlik het die tempel in Jerusalem nog gestaan. Nee, Paulus praat van 'n ander soort tempel. Hy praat van 'n tempel waarvan Jesus Christus self die hoeksteen is. En nou sê hy vir die mense daar in Efese, julle is nie meer bywoners nie. Julle is nie uitgesluit uit hierdie tempel nie. Hierdie tempel van God kry julle toegang. Julle word ingemessel op die hoeksteen van Jesus Christus. Mense in daardie tyd, as jy 'n bywoner was, was jy buite. Jy kon nie deel van hierdie tempel en dit was waarvoor hierdie tempel gestaan het. Maar Christus kom en maak die gelowiges deel. En dis nie 'n gebou wat deur mense opgerig is nie. Maar dit is 'n gebou wat deur God opgerig word deur sy seun Jesus Christus. Dis 'n goddelike inisiatief. En nou sê Paulus, God rig hierdie tempel op as 'n heilige woning waarin hy wil woon. Met ander woorde, as jy hele, as die belydende lidmate, hele word die tempel van God. Dis nie net meer 'n gebou uit sand en klip nie. Dis 'n heilige woning. Die Nederlandse geloofsbelijdenis verwys ook daarna as die onsigbare kerk. Mense sê baie kere vandag, die kerk is besig om klein te word. Kyk hoe min mense is daar in die kerk. Ja, die sigbare kerk word kleiner. Die sigbare kerk is besig om geboue te verkoop. Besig om geboue te verkoop aan ander gelowe. Maar die onsigbare kerk, hierdie tempel van God, wat die Nuwe Testament ook noem, die liggaam van Christus, of dan spesifiek ook die kerk, daar die onsigbare kerk, daar die tempel van God, word gebou, sal eendag klaar gebou wees, maar word vandag nog steeds gebou. En vanoggend het ons die voorreg gehad, om het ook te kon meemaak waar, twee jong belyne lidmate ook op hierdie hoeksteen ingemessel word op hierdie tempel van God. Ons kan 'n paar lyne hieruit trek, broers en susters. Ons moet een ding ook verstaan, dat hierdie tempel van God is ook maar blootgestel aan die elemente, die sonde. Want die ou duiwel wil alles in sy vermoë doen om hierdie tempel, hierdie heiligdom van God te vernietig. Want hierdie heiligdom het die Here baie gekos, nie goud en silwer en geld en edelstene nie. Dit het sy seun se lewe gekos. Dis die kosbaarste besitting wat God het, is hierdie tempel. Hierdie gebou waarin hy woon. En daarom is onderhoud aan hierdie gebou ook so lewensnoodsaaklik. Daarom is het belangrijk dat ons ook die woord van die Here sal bestudeer. Dat ons ons hart sal oopmaak vir die Gees van God. Dat ons aan die tafel van die Here sal kom aansit by elke geleentheid wat ons het, want dis hoe daar instandhoudingswerk in ons lewens gedoen word. En nou weet ek, as een kerk niet gebouw is, as een huis niet gebouw is, as een motorkar nog niet is, dan sê ons onderhoud is nie nodig nie. So het ons als gemeente ook gedink, amper 25 jaar terug toe die hoeksteen van hierdie kerkgebouw gelees. Maar, nou weet ons ook, daar is iets soos voorkomende onderhoud. Vraag vir enig iemand wat ooit in die lugvaart was. Spot altijd en sê, daar is nie een geelijn daarboe wat hy ook kan aftrek en iets kan regmaak. Iets ontklaar raak het ou probleme, dan word gravitasie een realiteit. Daai voorkomende onderhoud is belangrijk. Onderhoud is altyd een constante, dis een gegevene. Ook wanneer die mens jonk is en die belydenis van geloof afgelê. Want as die mens het uitstel, word die onderhoud net moeiliker. Word nie makkeliker. En ongelukkig gebeur het ook so, en so leer die woord ons ook op een stadium, wat hierdie bouwwerk getoets sal word. Paulus skryf daarvan. Hierdie bouwwerk gaan getoets word, en as hierdie stene so verweer het, word het in die gebouw uitgehaal. Broers en sisters, daarom is onderhoud so, so belangrijk. Die tempel in die Ou Testament, wat Joas destijds herstel het, is tot niet. Vandaag staan daar nog een muur in Jerusalem, vir wie dit nog vir baie, baie belangrijk is, wat hulle dagelijks sal staan en bid. Vir baie is een gebouw, soos een kerkgebouw, baie belangrijk, vir baie is dit die kerk. Maar die kerk waarvan die Nieuwe Testament ons leer, is nie een gebouw van sand en steen. Dit is een gebouw wat opgerig word deur die geloof op Jesus Christus. Dit is een voorreg om in daar die structuur ingemesseld te word. En elke van ons wat vanmorgen hier sit as gelovig is, is op daar die hoeksteen ingemesseld. Daar die gebouw wat sy voltooiing sal wees op die dag van die Here Jesus se wederkoms. En daarom is aflegging van geloofsbelydenis, die aansit by 'n nagmaaltafel, nie net een stukkie bijgeloof, of een stukkie traditie, of een stukkie gewoonte nie. Dit is levensnoodzakelijk. Geliefdes, mag die Here ons genadig wees, dat ons die onderhoud van ons geloofslewe nie achterwee sal laat, maar dat ons het getrou in die geloof dagelijk sal doen, tot God se eer. Amen. Geliefdes, voordat ons volgende hier aan die tafel van die Here gaan kom aansit, moet ons onsself nou eers voor God verootmoedig en met ware geloof bid, dat hy ons in sy genade aan dit alles deel sal laat kry. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons bid, dat u in hierdie nagmaal waarin ons die verlossende betekenis van die bittere dood van u geliefde Seun Jesus Christus in herinnering roep, deur u Heilige Gees, so in ons harte sal werk, dat ons ons al meer aan u Seun Jesus Christus sal oorgee en ons vertroue op hom sal stel. Laat ons vermoeide en verslae harte deur bemiddeling van die Heilige Gees gevoed en verkook word met die liggaam en bloed van Jesus Christus. Ja, met hom, ware God en mens, die enigste hemelse brood. Gee dat ons nie verder in ons sondes leef nie, maar dat Christus in ons leef en ons in hom. So het ons dan waarlik deel aan die nuwe en ewige testament en verbond van die genade. Versterk ook so die ontwyfelbare wete, dat u ewig ons genadige Vader is, wat ons sondes nooit meer sal toereken nie, en dat u ons as u geliefde kinders en erfgename lichamelik en geestelik met alles wat nodig is, sal versorg. Skenk aan ons die genade om sonder huiwering ons kruis op te neem, onsself te verloon, ons verlosser te bely, en hoe neerdrukkend die omstandighede ook al is, met volharding te bly hoop op die koms van ons Here Jesus Christus uit die hemel. Wanneer hy ons sterflike liggame so sy verheerlikte liggaam sal maak en ons tot in ewigheid by hom sal neem. Dankie Heer dat ons mag deel wees van u tempel. Deel mag wees van die liggaam van Christus. Dankie Heer dat ons vanmôre ook ons geloof kon bely. Dankie Heer ook dat u ook hierdie tempel van u bou. En dat u vanmôre ook twee stene ook in hierdie gemeente ook verder kon lê. Vader, mag elkeen van ons ook ons onderhoud doen in ons geloof. Dat ons elke dag u woord sal lees en sal bestudeer en sal oordink. Ja Heer, dat ons hier sal kom sit in hierdie huis wat juist daar is vir onderhoudswerk. Maar nie besonder Heer, dank ons U ook dat ons môre aan die tafel kan kom aansit. Want Heer, daardeur word ons in U besonder versterk. En Heer, help dit ons om ook in die geloof te volhard. Vader, ons bid, seën ons same syn hier om U tafel. En ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as voorbereiding vir die nagmaal en ook as antwoord op die prediking, sing ons nou saam uit gesang 478, strofes 1, 2 en 4, ek hou aan die strofes 1 voor. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toevertrou. Die koning van die hemel herskep deur woord en geest. Verlorenes op aarde dat hul sy volk kan wees. Hy roep uit alle volke, volk vir hom te saam, een in geloof en werke, een in sy heilige naam. Hy gee die brood en beker, hy gee die heilige doop, om hulle te verseker, ek het heel dier gekoop. Gesang 478, strofes 1, 2 en 4. Liefdes, net 'n paar praktiese reëlings. Ons vra dat die lidmate wat aan die buitekant sit, sal onbeweeg en die voor sal kom sit en in die middelste blok hier voor sal kom sit. En dan gaan ons so reël dat die laaste tafel gaan ons reserveer vir die nuwe beleidende lidmate saam met hulle familie en vriende. Ek weet of dit die derde of vierde tafel sal wees nie, ons sal so kyk en ek glo dit gaan die vierde tafel wees. En dan gaan ons ook by die eerste tafel ook lidmate in die banke bedien wat graag in die banke bedien wil word wat nie vorentoe kan kom en asseblief net vir die diakens ook net 'n aanduiding gee. En dan gaan ons saam sing uit gesang 577 hier aan die tafel en ons gaan saam lees uit die formulier vir die nagmaal. Broers en susters, u word hartlik uitgenooi om te kom aansit by die nagmaal van die Here. Namens die kerkraad van die gemeente word beleidende lidmate van ander gemeentes van ons kerk en beleidende lidmate van kerke met dieselfde belydenis as ons kerk van harte uitgenooi om saam met ons nagmaal te gebruik mits en nie onder kerklike tug staan nie en die vrymoedigheid het om in die eie gemeente by die tafel van die Here te kom aansit. Gemeente, alles is gereed, kom na die tafel van die Here, kom en smaak dat die Here vir u goed is. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan. Elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy weer kom. Laat ons nou vervolgens nadink oor die doel waarvoor die Here sy nagmaal vir ons ingestel het. Dit is dat ons dit moet doen tot sy gedagtenis. Ons gedenk om in die nagmaal deur die volgende in geloof en vertroue te aanvaar. Jesus Christus is soos van die begin af aan die aartsvaders beloof is, deur die Vader na hierdie wêreld toe gestuur. Hy het mens geword soos een van ons en hy het die toren van God, waaronder ons eintlik die ewige dood sou moes sterwe, van die begin van sy menswording af tot aan die einde van sy lewe op aarde vir ons onthaalwe verduur. Hy was namens ons volkome gehoorsaam aan die wet van God en het vir ons vryspraak bewerk. Die las van ons sonde en van die toren van God daarop het so swaar op hom gedruk, dat die sweet hom in Getsemani soos bloeddruppels afgetap het. Daar is hy gevange geneem, sodat ons vry kan uitgaan. Daarna het hy talle beledigings verduur, sodat ons nooit tot skande gemaak sou word nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons in die oordeel van God vrygespreek kan word. Meer nog, hy het sy geseende liggaam aan die kruis laat spyker om ons as ware die skuldbewys van ons sondes daaraan vas te naal, sodat hy die vervloeking wat op ons moes neerkom, op homself geneem, sodat ons met sy seëninge vervul kon word. Hy het homself aan die kruishout verneder en liggaamlik en geestelik die allerdiepste ellende en angs van die hel ondervind, sodat hy hardop uitgeroep het: "My God, my God, waarom het u my verlaat?" Dit alles, sodat ons altyd by God kan wees en nooit deur hom verlaat sal word nie. Uiteindelik het hy deur sy dood en bloedstorting die nuwe en ewige testament, die die verbond van die genade en versoening bekragtig, toe hy gesê het, dit is volbring. Ons sing nou saam met gesang 577 strofes 1. Dus die tafel is gereed, kom en word versterk in die geloof. Liefdes, hier is nog plek hier voor. Kan ek so vra, is daar enige lidmate wat nog nagmaal wil gebruik voordat ons kom by die finale jaar? Steek het die hande op. Nee, goed, dan sit reg, dan sal ons hier te tafel lees, reg. Geliefdes, die brood wat ons breek is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus, neem en eet daarvan. Die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink. Verkondig ons die dood van die Here, totdat hy weer kom. Sodat ons vas kan glo dat ons tot hierdie genade verbond behoort, het Here Jesus tydens sy laaste aandete die nagmaal ingestel. Hy het die brood geneem, daarvoor gedank, dit gebreek en aan sy disippels gegee en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy na die maaltyd die beker geneem, daarvoor gedank, dit aan hulle gegee en gesê, drink almal daaruit. Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Die bloed wat vir julle en vir baie mense uitgestort word tot vergewing van sondes. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Ons verstaan hierdie woorde so. Elke keer wanneer julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, sal dit julle soos 'n blywende aandenking en waarborg herinner aan en verseker van my hartlike liefde en trou teenoor julle. dat waar julle anders die ewige dood sou moes sterwe, ek aan die kruis uit my liggaam in julle plek aan die dood oorgee en my bloed vir julle stort. Met my gekruisigde liggaam stil ek julle geestelike honger en met my uitgestorte bloed les ek julle geestelike dors, sodat julle ewig kan lewe. Daarvan kan julle net so seker wees, as wat die brood voor elkeen se oë gebreek word en die beker aan elkeen gegee word en julle dit tot my gedagtenis met die mond eet en drink. Sang 577 strofes 2. Liefdes, ons is allemaal van die Here afhankelijk, kom en sit aan, hy voed ons op sy tyd. Liefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan. Elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here, totdat hy hier kom. Uit hierdie instelling van die heilige nagmaal deur ons Here Jesus Christus sien ons dat hy ons geloof en vertroue gerig wil hê op die volkome offer wat hy eenmaal aan die kruis gebring het as die enigste grondslag vir ons verlossing, sodat hy die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword om ons geestelike honger te stil en ons geestelike dors te les. Deur sy dood het hy immers die oorsaak van ons ewige honger en kommer, naamlik die sonde, weggeneem. Dit is aan hom te danke dat ons die lewendmakende gees ontvang het, en deur die gees wat in hom as die hoof en in ons as sy lede woon, bind hy ons aan hom, sodat ons aan al sy rykdom, dit wil sê die ewige lewe, die geregtigheid en die heerlikheid deel kan kry. Ons sing nou saam 577 strofes 3. Geliefdes, die tafel van die Here is gereed, kom sit aan en word versterk, anders raak die pad vir te lank. Liefdes, is daar nog enige een wat nagmaal wil gebruik? Dan sal dit ons laaste tafel wees. In die nag waar die Here Jesus oorgelewer is, het hy die brood geneem en het gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. So het hy ook die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Liefdes, elke keer wat ons van hierdie beker drink en van hierdie brood eet, verkondig ons die dood van die Here, totdat hy weer kom. Ons word verder ook deur dieselfde gees as lede van een liggaam in ware broederlike liefde aan mekaar gebind. Soos die apostel sê, omdat het een brood is, is ons al is ons baie saam een liggaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Net soos baie graankorrels tot een meel gemaal en daaruit een brood gebak word, en baie druiwekorrels, as hulle gepars word, tot een wyn saamvloei en meng, so moet ons allemaal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, in broederlike liefde een liggaam wees, ter wille van Christus, ons geliefde saligmaker, wat ons eerste so uitnemend lief gehad het. Ons moet dit ook nie alleen met woorde nie, maar ook met die daad teenoor mekaar bewys. Ons sing nou saam gesang 577 en ons sing die laaste twee strofes, strofes 4 en strofes 5. Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, Laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volgens sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof van nou af tot in ewigheid. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank U met ons hele hart, dat U enigste seun alleen op grond van U barmhartigheid aan ons as 'n middelaar en offer vir ons sondes en as voedsel en drank van die ewige lewe geskenk het. Ons dank U ook dat U ons 'n opregte geloof gee, waardeur ons aan U gawes deel kry, en dat U ook tot die versterking van ons geloof die heilige nagmaal deur U geliefde seun Jesus Christus laat instel het. Ons bid U ook, getroue God en Vader, dat U Gees dit in ons harte sal bewerkstellig, dat die wyse waarop ons so pas ons Here Jesus Christus gedenk en sy dood verkondig het, ons elke dag in die ware geloof die heilsgemeenskap met hom sal laat toeneem. Ons bid dit deur U geliefde seun Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons sing nou saam uit gesang 521 en ons sing daar strofes 1 en strofes 2, waarna U bly staan vir die uitspreek van die seun, en dan sing ons saam uit gesang 286. Ons sing nou gesang 521, strofes 1 en strofes 2.
Oh,
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.